Паводле афіцыйных дадзеных міністэрства ўнутраных спраў Індыі ў краіне за 5 гадоў з 2004 па 2008 год зафіксавана 3800 міжрэлігійных і міжнацыянальных канфліктаў. Асабліва жорсткія міжрэлігійныя супрацьстаянні адзначаны ў штаце Арыса ў 2008 годзе, у штаце Мадхья-Прадэш за 5 гадоў зафіксаваны 131 канфлікт, у Махарадштры 114, у Карнатакі 109. Ва ўсіх гэтых выпадках, піша партал Фідэс, цэнтральны ўрад падвяргаўся крытыцы па прычыне свайго неўмяшання. Дадзеныя аб канфліктах апублікаваныя ў сувязі з падрыхтоўкай да прыняцця ў Індыі закона па абароне меншасцяў. Закон, на які індыйскія хрысціяне ўскладаюць вялікія надзеі, у ліпені будзе накіраваны на слуханні ў парламент. Ён дазволіць пры адсутнасці разумення і правамоцных дзеянняў мясцовых уладаў накіроўваць апеляцыю ў цэнтральны ўрад, які ў такіх выпадках будзе мець права дзейнічаць, абыходзячы мясцовыя ўлады. Пры гэтым прадугледжваецца таксама стварэнне органа ўлады, які будзе абараняць міжрэлігійную гармонію і назіраць за сітуацыяй на месцы. Закон будзе вызначаць асаблівыя меры пакарання для тых, хто ўзбуджае міжрэлігійную варожасць, адказных за неўрэгуляванне канфліктаў, а таксама сумы кампенсацыі ахвярам. Закон спасылаецца на 355 артыкул індыйскай канстытуцыі, якая прадугледжвае ўмяшанне цэнтральнага ўрада ў выпадках канфлікту і парушэнне міру ў грамадстве.